Původně v tom hlavním smyslu je to americká teorie poezie, to znamená, je to snaha vystihnout jádro poetické tvorby, především dá se říct liriky, z určitého svébytně amerického úhlu. To znamená z úhlu originality, novosti, čistoty ve smyslu čisté země, panenské země. Amerika má ten svůj zakladatelský ideál, že vstoupila do neobydlené země, což je samozřejmě historicky vzato určitý mýtus, ale je to mýtus, na kterém ta země a ta kultura určitým způsobem stojí. A Blum na tohle vytváří jistou zajímavou variaci, kdy z toho mýtu vychází, ale pak ho určitým způsobem převrací. To znamená, jeho základní motiv, který u básnické tvorby sleduje, je právě ten vstup na panenskou půdu, vstup na čistou půdu, ta snaha básníka zjednat si místo. To je i jeho formulace, kterou používá, ta touha mít prostor pro sebe, mít místo pro sebe. A ten způsob, jakým ten mýtus převrací, a teď ještě musím doplnit, je, že to je taky citát, že ten básník zjistí, že právě pro něj žádné místo není. To znamená, že nemůže mluvit, že touží mluvit a nemůže mluvit. Chtěl by najít vlastní, je příliš daleko na to, aby se dokázal vzdát vlastního hlasu, ale zjišťuje, že žádný vlastní hlas nemá. A v tomhletom smyslu ten americký motiv je pro Bluma určujícím, ale je zároveň určitým zvláštním způsobem překlopen a změněn.
Je to varování před nápodobou a podléháním vzoru a dává Blum také návod na to, jak se tomu vyvarovat?
Není. Ten jeho základní pojem vstoupil do širokého užívání, ten pojem, který je v názvu knihy, Úzkost ovlivnění, a koluje už způsobem, který na ten původní text není vázán. Já se v tom doslovu snažím trošku doložit, že Blum na tom má určitý svůj podíl, že do jisté míry, když to řeknu hodně ostře, ten svůj pojem zvulgarizoval nebo spopularizoval sám. Ten základní problém, který řeší v téhle první práci z toho roku 73, kde s tím pojmem nebo s tím motivem přichází, je, že naopak ta úzkost ovlivnění je pro básnickou tvorbu nutná. On si tam určitým způsobem buď to pohrává, nebo se opírá o psychoanalýzu, kdy Freudovo pojetí tvorby je, že to je právě sublimace dospění třeba k vědecké nebo básnické produktivitě určitým překonáním vnitřních rozporů v podvědomí. Což pak lze dále zpřesnit, ale takhle jako v náznaku. A tohodle to Blum využívá, ať už jako vážně nebo hravě, pravděpodobně nějak v obojím smyslu, v tom ohledu, že právě básník musí projít tou úzkostí a musí si tu úzkost zachovat a právě vlastně tohleto jako vnitřní napětí, ten určitý vnitřní rozpor ho k té produktivitě přivede nebo snad lépe dožene.
Není možné pocítit úzkost ovlivnění pouze v případě, že má člověk natolik fenomenální paměť, jako měl Harold Bloom, a je vášnivým čtenářem, jako byl on. Pokud má člověk určité penzum vzdělání, má takzvaně načteno.
To je zajímavá otázka, která se vynořuje u některých dalších literárních teorií. Samozřejmě, jak si do jaké míry ten popis lze přisoudit, řekněme tomu samotnému tvůrci nebo samotnému básníkovi. Myslím si, že ta správná odpověď by byla, že není nutno mít načteno v plné míře, ale je nutno tak říkajíc pocítit tíhu celé té tradice, i když ji člověk třeba jenom tuší, nebo i když ji jaksi prožije, teď míníme člověk básník tvůrce, i když ji jako prožije třeba pouze skrze jednoho, dva, tři významné autory, když použiju příklad, který se u Bluma v zásadě objevuje, i když třeba jak si na vás doléhá pouze Milton, ale když teda v tom ztraceném ráji právem vnímáte klasické dílo, které určitým způsobem jako přepracovává Vergília, Homéra, Bibli a určitým způsobem jako zhrnuje tu básnickou tradici. To znamená, že i když tohleto historické pozadí vlastně jenom tušíte, nebo nebyla byste schopna ho jaksi historicky popsat, ale vnímáte, že je tímhletím způsobem do toho Miltona zhrnuto a Milton například třeba jenom ten jeden autor na vás doléhá s plnou silou teda toho, co již bylo vykonáno, tak to vlastně stačí, nebo asi je to i ta pravděpodobná varianta pro mnoho těch básníků, jak Blum často naznačuje, že ten velký vzor, ta velká hrozba, ten velký inspirační vzor a současně hrozba je mnohdy právě stělesněn v jednom, dvou, třech autorech a to stačí.
Takže nepočítá s básníky, kteří by nečetli žádné předchůdce, žádné básníky, nevyciťovali tedy vědomě ani podvědomě žádné vzory?
To považuje v zásadě za vyloučeno. Ta práce z toho roku 73 se v podstatě omezuje na anglicky psanou poezii, řekněme zhruba od 17. století, i když s jistými exkurzy a výběžky, ale má jaksi tohleto těžiště. Později Blum překročí k té všeobecné teorii kultury, kde by pak tahle ta otázka zase měla jinou váhu, ale V té úzkosti z ovlivnění se dá říct, že jak si tenhle ten problém by vstával pouze teda pro novověkého moderního básníka v angličtině. A tam jaksi de facto ta práce není teoretická v tom smyslu, že by jaksi rozebírala všechny námitky, ale tam prostě jako předpokládá, že se nelze stát hodnotným současným básníkem v angličtině, aniž by člověk byl v kontaktu s tím, co se stalo. To, čím se zabývá explicitně, je snaha některých básníků odmítnout jakýkoliv vliv. Tam je pro něj nejzajímavější Wallace Stevens, kdy si to je opravdu jako zajímavý, zábavný a zajímavý jeho dopis, kde právě explicitně, jak se říká, že žádné vzory neměl, nebo že kdykoliv byl něčím ovlivněn, tak hledá jaksi ve špatném slova smyslu, že to jaksi byl opak té jeho poetiky, nikoliv nějaký přínos. A je to zajímavé i tím, že to není jenom anekdota z dopisu, ale je to něco, co konkrétně tímhle básníkem, který v Čechách není tak obecně známý, ale jaksi klíčový básník pro moderní americkou poezii, zakladatelská postava, tak je to opravdu určující pro tu jeho poetiku začít s novým pohledem, začít s jakýmsi novým východem slunce, je v tomhle paralelní k Whitmanovi, které posluchači budou běžně znát v trošku jiné tónině, ale je to podobný motiv a je to pro Blumata a právě důležitý příklad té úzkosti, která se vyjadřuje v tom popření. To znamená, že ta poetika vědomě se opře, vědomě je založena právě na tom motivu novosti, ale Blum to využívá právě pro doklad, že to je projev té úzkosti, jak vlastně dospívá k té své produktivitě.
Je v tomto ohledu Blumova kniha v dnešní době, kdy slova jsou devalvována a někdy se zdá, že téměř vše bylo řečeno, ale přesto jakoby ten odpor k těm vzorům nebo ohlížení se a znalost té minulosti se také vytrácí. Je ta kniha použitelná nebo je to jenom už historická práce?
Určitě bych odpověděl, že je použitelná, že je podnětná, když ji člověk vezme do rukou, ale v mnoha ohledech to není odborná práce, i když paradoxně založila Blumovu akademickou kariéru, ale je právě jako nečekaně eseistická až aforistická v některých pasážích a začíná a končí básnickými vizemi, takže je to velmi svébytný žánr. A tohle to jsem předesílal, protože právě to není, řekněme, čistě odborná práce, kdy ten problém by byl určitým způsobem nadhozen a buď to vyřešen nebo překonán, ale je to teda text v mnoha ohledech sugestivní, pozitivním a negativním slova smyslu, zná, že určitou jako myšlenku vnucuje, ale zároveň řekněme jenom nadhazuje nebo tak jako načrtává v takové zvláštní lákavosti. A tahle myšlenka, tímto se dostávám k jádru otázky, si myslím, že zůstává aktuální právě v tom smyslu, že jak jste říkala, že produktivita, nebo lépe řečeno prostě ten tvůrčí náboj, vzniká tam, kde si právě uvědomíte, že mluvíte slovy cizích. James Joyce řekl, když jak si zanořím vědro do studně své duše, tak vytáhnu Ibsena a jmenoval ještě jako dalších pět autorů, který se teďka možná nevybavím přesně, ale že prostě když se vnoříte do vlastních hloubek, tak tam najdete jiné hlasy a jiné autory. A že ta vlastně z tohohle toho vědomí právě ta originalita vzniká, ne, že by se vám podařilo skutečně jak si najít nějaká zcela nová slova, ale že vlastně ta touha po novosti je paradoxně spjata nebo nějak protichůdně spjata právě s tím vědomím, tak jak jste říkala, že všechno už vlastně zaznělo, že všechno už bylo vyřečeno.
Kniha má název Úzkost z ovlivnění a vy v doslovu upozorňujete na obtíž překladu. Vytratilo si něco z toho porozumění tím, že jste musel vlastně použít slovo, které, řekli bychom, v blumovské tradici nemá za sebou minulost, ty vzory.
Hlavní posun, dá se říct, je v tom, že to anglické slovo influence, tak jak ho Blum používá a jak se v tom textu jaksi postupně vyvíjí, tak má určitý objektivní akcent v tom smyslu, že je to tak říkajíc až kosmický proces. Taky používá obrazy potopy. Když řekneme české vliv, tak s určitou snahou jsme schopni ho podobně nahlédnout, když bychom si představili vliv jako souhrn toku paprsků z hvězd a je třeba právě nějak vliv jako nějaký vlévající se proud, který právě je třeba schopen vyvolat i jakoby kulturní potopu v tom smyslu, že lapáte po dechu a že se snažíte najít ten vlastní ostrůvek, vlastní místo, tak by to asi nakonec šlo, ale s určitou obtíží. Ten český překlad této ovlivnění zdůrazňuje, řekněme, tu subjektivní stránku, pociťovaný vliv. proto jsem to udělal překladatelsky, že to je oprávněné a že to jaksi pro českého čtenáře užitečnější. Ten druhý aspekt si domyslí z kontextu a domyslí si z těch ostatních obrazů, ale v tom anglickém originále je to sepětí, dá se říct, v tom hlavním termínu trošku posílenější těch dvou stránek. Ono těch problematických výrazů tam bylo řada, já se to snažím trošku vysvětlovat. Na konci bylo to posíleno tím, že ten text je v řadě částí extrémně komprimovaný. Ta syntax je často velmi vykloubená a v tomhletom ohledu v zásadě nepřicházelo v úvahu jednoslovné výrazy překládat třeba víceslovně, což je tak v klidnějším popisném textu si často člověk tímhle pomůže, ale tady, aby ty věty bylo těžké udržet tak, jak to, a bylo prostě nutné najít ten jednoslovný výraz, což si v některých těch případech vynutilo třeba určitou jako změnu té základní metafory nebo něco podobného, což pak objasňuji v tom doslovu nebo v těch poznámkách, takže si myslím, že čtenář o nic nepřichází nebo v něčem možná i malinko právě získává, že jaksi není vězněm třeba té jedné metafory, ale že si uvědomí tu souvislost, ale prostě určité tyhle ty drobné posuny tam proběhnout musely.